Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Вие гледате Беновска пита и ето гостите днес. Станислав Иванов, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, Александър Симов, член на изпълнителното бюро на политическа партия БСП, Тренедафи Величков, член на политическа партия АБВ, в радио, телевизионен мост, неделник ТВ Алфа и Беновска пита канал 3 Радио К2, Волен Сидоров, лидер на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Атака. И накрая Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. И така, посрещам първия гост. Това е господин Станислав Иванов. Добре дошъл.
Благодаря за поканата.
И аз благодаря, че дойдохте. Заповядайте, Станислав Иванов. Както ви казах, секретар на парламентарната група на ГЕРБ. Първият въпрос, който непрекъснато ври и кипи от публичното пространство, и не знам, що е съпроводен с такова огромно любопитство, но все пак сигурно е важно. Днес се разбра от думите на вашата колежка от парламентарната група Десислава Атанасова, че имате номинация за президент. И той е широко известен. Тръгнаха веднага подозренията. Дали това не е Кристалина Георгиева, дали това не е отново Бойко Борисов. Ред други имена. Вие знаете ли нещо по този въпрос?
Първо, позволете ми да чета Деня на околната среда, тъй като съм председател на комисията по околна среда, на всички работещи в сферата на околната среда. По въпроса, четох изказването на госпожа Атанасова, но не мога да кажа нищо повече от това, което прочетох. Просто не съм запознат, не знае откъде има тя информация, че ще бъде кандидатура наша, че ще има наша кандидатура, това е така, но нищо повече не мога да кажа наистина по този въпрос. Не разполагам с никаква информация повече. Че ще бъде обявена септември месец, както знаете, също това се знае от широката общественост, но не мога по никакъв начин да кажа нещо повече от това, което знаем всички.
Не, в крайна сметка очевидно е, че то ще се разбере, когато му дойде времето, както казваше Негово Величество Симеон Секско-Бургготски, не без основание. Но любопитството е дали, или по-скоро даже, бих казала, че има подтикване от страна на определени кръгове, подтикване към Бойко Борисов, той да стане министър, президент, пардон. И по този начин вече върват хипотезите, че ГЕРБ ще се обесили, че кой ще да стане лидер на ГЕРБ, че кой ще да стане министър-председател и така нататък. Вие как гледате на тая конспирация?
Значи, мисля, че точната дума е конспирация. Господин Борисов нееднократно заяви, че няма да бъде той нашия кандидат за президент. Така че не виждам смисъл вече да се спряга името му. Изпълнителната комисия ще се събере, може би, съвсем скоро, за да определят нашата кандидатура, но всички ние ще знаем август месец, най-вероятно. Това е просто такива спекулации за господин Борисов.
Може, има и още. Томислав Дончев, Румяна Бочварова, даже горката Лили Павлова, която няма 40 години и не се опитаха да я номинират.
И госпожа Кристалина Георгиева, както споменахте в началото на предаването, много догадки има и може би това, че още не сме обявили кандидатурата, е добре, защото иначе щеше да се изее така много негативна енергия, ако мога да използвам най-обран този.
Бих да, казала в тона с днешния празник да. На околната среда.
Така че мисля, че това решение е правилно да се обяви кандидатурата в септември месец.
Не е ли късно?
Не е късно. Защо? Защо да е късно? Ние сме най-голямата политическа сила.
Ами първо ще бъде късно за опонентите да злепоставят вашия кандидат, както вие сам казахте. Да. Второ, ще бъде така сравнително къс срока, в който трябва да промотирате кандидата, но ако той е познат,
мисля, че кандидата ще бъде известен, публичен. Той няма да се нуждае от толкова промотиране. Но това, че ще се излее много негативизъм върху него, няма нужда да се намесам няма въобще. От една страна, от втора страна, мисля, че пак казвам това, че ние сме най-голямата политическа сила, ни дава право да обявим нашия кандидат едва ли не последни.
Бе, вие правата не си ги взимаете, защото правата ви ги даваме ние избирателите.
Точно така, но политиката е така, най-големите партии обявяват последни кандидатите си.
Не това... така в Америка.
В Америка са две партии. Това са две партии.
Почти
да, но Америка е малко по-различна системата.
Добре.
Там има пресрочни избори.
Но знаете. Сега на... Така на... Както казах, на кон, на бял кон се задава лицето на промяната, новия лидер на БСП, госпожа Корнелия Нинова. Чухте ми коментара, мислите ли, че тя е новата Райна Княгиня на 21 век, новото лице на промяната, че БСП може да се възроди, прероди и да стане една силна позиция, която ще бъде един, не знаете, в нос тезеля трябва да има силни противници, за да бяга първия по-силно.
Факт.
ЕРП ще стане ли добър съпортващ спаринг партньор на БСП?
Надявам се, ние имаме нужда
от, на ГЕРБ, пардон.
Имаме нужда от силна опозиция. Тъй като много партии се обявяват като опозиция, но не мисля, че те имат, че те са представени до толкова.
И аз само да ви питам, кои са в опозицията, че аз вече се обърка? БСП е ясно.
БСП, ДПС, Гергьовден, формацията, която се отцепи
Гергьовден
от БДЦ.
Не, е
не, формацията, която се отцепи от
Народен
БДЦ,
съюз.
Народен съюз, да, и БЗНС. Съм мисля, че другите партии
Атака,
ДСБ, ако мога да ги наръча опозиционери, защото тази шизофренна ситуация с тях продължава.
Те са опозиционери, пък както казах в началото, много от техните кадри, сега да не ги изрежем по имено, продължават да не напускат постовете.
Еми, факт е това.
Така, ДСБ и кой още?
ДПС, Атака, БСП, това са. Това са партиите, които са въпрема. И част от БДЦ.
А вярно ли, че сте си така примамили госпожа Ковачка и нейната част от Български демократичен център да стане ваш партньор? И в тая връзка се извършиха даже промени в парламентарните комисии, които накараха Народен съюз да напуснат БДЦ, парламентарната група.
Аз не зная
какви са,
не зная какви са причините да се правят тези промени. Чух ги след това от госпожа
Ковачка.
Тя ги каза госпожа Ковачка.
Ем сме на власт, ем нямаме никой.
Да, но вижте, има нещо много важно, което господин Цветанов от трибуната на Народното събрание под формата на лично обяснение се обърна към господин Георги Кадиев. И неговите думи бяха следните. Господин Кадиев, вие ме обвинявате, че ние си отглеждаме опозиция. Няма нищо такова и ще ви дам пример. Когато вие напускахте БСП, БСП ме обвиняваха, че аз съм предизвикал вашето напускане. Сега вие ми казвате, че ние сме накарали БДЦ да постъпат по този начин. Вижте, всяка една партия има своя живот. Когато се види, че или всеки един съюз, защото те са съюз Български демократичен център, съюз от няколко партии. Съюз от няколко партии.
Вече
са партия, но има.
Има си партия Български демократичен център, а парламентарната група беше. Как ти да?
А парламентарната група е съюз от няколко партии. И това, че са го взели това решение, това е тяхно право. Не виждам нищо притеснително в това те да постъпят по този начин. Но, вижте, не ми е приятно всичките негативи да се прехвърлят към нас. Не бива това нещо. Трябва да се спре с тази злоба, ако мога така да кажа, или това противопоставяне в парламента. Не може за всички лоши неща, които се случват в държавата, да са виновни ГЕРБ, а за всички позитивни неща и Радан Кънев, и господин Йончев от Народен съюз.
Какво за него? Той какво направи?
Моля?
Той какво позитивно е направил?
Не, казвам, че те излизат и казват, че те са носители на промяната. Те са хората, които...
Нека
малко да се видят. Нека все пак да се огледат те в самите себе си, да се опознаят самите те себе си и тогава да...
Между другото, сега навежда се мисъл да ви попитам, колко беше позитива и колко беше негатива от присъствието на Радан Кънев и Демократите за силна България в коалиция с ГЕРБ и в стремежа им да наложат своята визия за определени реформи.
Аз не зная защо се държат по този детински начин, ако мога да кажа ДСБ.
Вижте, не обиждаме децата.
Вижте.
Не е детински.
Всички е предложения в Конституцията.
Това са много пресметнати ходове, за които зад тях се крият определени интереси, да кажа нещо друго. Да.
Съгласен съм, може би сте права. Но вижте, защо те оттеглиха управлението и се оттеглих от подкрепата за кабинета. Извинявам се отново. Защо оттеглиха подкрепата си към кабинета и се обявиха за опозиционери? Не им мина само една от поправките в Конституцията. Само една.
Говорите всички... за поправките, свързани с съдебната реформа.
Да, всички...
Те искаха много работи.
Всичко
да
мина. Всички, всички техни предложения минаха, само едно не мина. Това е. Не зная защо се държат по този начин и от какво е продиктувана тази тяхна реакция, защото в парламента там нещата са въпрос на баланс между политическите сили. Ако го няма този баланс, нямаше да мине нито една от поправките в Конституцията и от предложенията. Така че...
АБВ пропуснахме, че и тя е в опозиция.
Да,
как я забравихме, че тя е в Народното събрание?
Наистина, ЯБВ. ЯБВ отскоро са в опозиция. Факт е, че много от подкрепящите партии...
АБВ защо напуснаха?
Извадиха един от... Не мога да кажа.
Силните
и
същи министри.
Добър вице-премьер и добър министър, наистина, с който работехме прекрасно. Знаете, че реформата, която той осъществи, е нещо много добро, с нашата подкрепа.
Добро ли, изцяло, лошо, но се върви
не
на някакъв.
Не мога да кажа. Това са някакви дребни политически игри, които се случват преди президентските избори.
Как са дребни? Вие бихте ли казахте, че ще изучите свой кандидат за президент? Има позиви именно от Демократи за силна България. Първо Плевнелев да беше издигнат, той пазе, че се отказа човека. После да се издигне някакъв общ десноцентристски или не знам.
А защо трябва да издигаме кандидат с тях? Общ кандидат с тях, защо?
Но АБВ, сега ще отидам и малко там, ама да питам за АБВ. Те не се ли разсърдиха, защото... искат и може би имат своите основания, между нас казано, президента Първанов да има шанс да се кандидатира.
Добре, и какво още ние имаме с президента Първанов, дали той ще се кандидатира или не?
Така, малко да го подкрепим. Бихте ли го подкрепим?
Защо да го подкрепим? Ние ще имаме наш кандидат.
По-силен ли от президента Първанов?
Предполагам, че ще бъде по-силен от президента Първанов. Защо да не бъде по-силен от президента Първанов?
Добре, ще видим кой.
Да, ще видим кой е. Не зная кой е, но предполагам, че нашата кандидатура ще бъде достойна, силна кандидатура.
Ще спечелите ли на първия тур?
Надявам се, да.
Да?
Надявам се.
Смело заявление. Знаете, че Плевнелев не успя на първия тур да се пребори с Ивайло Калфин.
Господин Калфин, ако бъде издигнат, той веднъж е победен от политическа партия ГЕРБ. Мисля, че не е правилно от тяхна страна...
С маленькичко.
С малко, да, но мисля, че не е правилно от тяхна страна отново да издигнат господин Калфин.
Тогава
за господин
Първанов
мисля, че се тук нещата са малко така двуполюсни, ако мога така да се изразя. От една страна той е бил два мандата, от втора страна сега има решение на Конституционния съд, но...
Няма решение на Конституционния съд.
Мисля, че има
не
решение...
Не е сезиран да... Конституционния съд, оттам идва белята.
Моля?
Оттам идва белята. Не е сезиран Конституционния съд да се произнесе, има ли право той, как да се чете Конституцията. Става дума за два поредни мандата, да, с които да, е бил, да, и има ли право, след като е прескочил един, да се яви пак. Част от това се съдържаше и в напускането на АБВ.
Точно така,
но... това са детайли. Добре, но...
мисля, че нашата кандидатура ще бъде достатъчно силна и достатъчно така разпознаваема в обществото, за да победим на първия тур.
Дай Боже. Ще бъде знаково. 11-та победа.
Факт.
Но...
11-та победа е сигурна. Въпросът е да е на първи тур.
Добре, така, така да го запомним. 11-та победа е сигурна, ще бъде шибата президент, но въпросът е да е на първи тур.
Да.
Силна заявка. Да не ви бият сега.
Кой?
Ми, ръководство на ГЕРБ.
Защо?
Ми, че така се заричате.
Ама, аз мисля, че ръководството на ГЕРБ
се,
по същия начин
раздължихте. Но, за да ви върна на това, което казахте преди малко, защо трябва да имаме, питате, вие общ кандидат с реформаторския блок?
С който
блок,
и да било?
С който
и да било?
Да.
Защо?
Що подарявате?
Ама защо трябва да имаме общ кандидат? До сега политическа партия ГЕРБ е печелила всички избори с собствени кандидати. Това ще бъде нещо ново. Не би искам да наричам отстъпление пред нашите подкрепящи ни хора, които ще гласуват за нас. И електората нашия, и всички, които ни подкрепят. Така че не мисля, че е нужно да бъде обща кандидатура с някой. Това трябва да си бъде наш кандидат, за да имаме 11-та победа за 10 години
съществуване на партията. Да, бе, както поставихте и на местните избори.
Да.
Добре.
Да.
Обаче възниква и въпроса за това. Вие казахте преди малко, че Цветанов е казал на Кадиев от трибуната, че вие няма да... Не съм ви аз способствал да напуснете и не правя и това в момента с БДЦ, за да напусне Народен съюз. Но как се отнесете пък към доста така... Твърдения тон на госпожа Корнелия Нинова от трибуната на Народното събрание, тя не пропуска на всяко свое изказване, трябва да я каже, че това е до някъде добър пиар ход, не знам кой я съветва, да си идентифицира като свой противник на своето ниво министър-председателя и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов.
Ще, кой какво цели и кой по какъв начин се идентифицира, това няма значение. Значи, факт е, че ГЕРБ побеждава БСП при няколко лидера. Това ще е поредният лидер, който ще бъде победен. Това от една страна. От втора страна, госпожа Нинова, не зная защо започна такава борба срещу ГЕРБ. Казвате, че е добър пиар ход. Аз не съм пиар специалист, не мога да кажа. Но...
Да,
съгласен съм.
Поставено среща с една некой да е на Бойко Борисов.
Но, нека да не забравяме думите на господин Стефан Данилов, когато беше избрана госпожа Нинова. Той какво каза? Внимавай с кой ще се оградиш. В момента, освен едни, не искам да използвам думата кухи фрази и кухи така изказвания, не виждаме нищо на среща. Те твърдат, че ще създават едва ли не кабинет в сянка. Твърдат, че ще се борят за намаляване на бедността. Чакайте малко. Как ще се борите за намаляване на бедността, след като когато ГЕРБ 2013 година отстъпи правителството на господин Борисов в първия кабинет, безработицата беше на нива около 11%, ако не ме лъже паметта. Стана 13%.
Да.
Стана 13%. Как се бориш, след като КТБ по тяхно време фалира? Как се бориш, след като...
КТБ по тяхно време фалира, а вие бая заредихте с парички.
Значи, вижте, това не знам защо така.
Такова
е вашето твърдение, но нека да продължа. Ще се борят с престъпността. По какъв начин се борят с престъпността? Като по ваше време бяха килорите, по ваше време ще ли да вкарват повече пари в държавата? По какъв начин ще вкарате пари в държавата, след като ви спряха?
Нека да ви напомня Татьяна Дончева, която член на БСП тогава беше, Ванко едно за
това. Да, Ванко едно. Разбира се. Как да не го помня. Ще ли да вкарват повече пари в държавата от чужди инвестиции? Пари не могат, защото когато дойдат те на власт и спират еврофондовете, госпожо Беновска, това е факт.
Е, сега вие може това би сте проправили път и вече няма да им ги спират.
Е, как да не им ги спират, след като те нямат капацитет да управляват държавата? Те идват на власт с някакви машинации обикновено. Защото ако не са машинации, е случилото с 2013 година, кое? Не знам как.
Костинброд.
След това си спомняме делата срещу господин Цветанов. Лично премиера, бившия господин Станишев, отиде и внесе някакви по неясно откъде здобил се с някакви материали. Отпаднаха, слава Богу, всичките тези дела. Но,
не бъде толкова строг съдник, може би това са ходовете на опозицията да изглежда по-силна в очите на своите избиратели.
Това ли е начинът да изглеждаш? Значи, ако искаш да си силен... ако искат да са силни, според мен трябва не да се появява госпожа Нинова в петък, когато камерите на Българска национална телевизия излъчват директно.
И канал 3,
и радио К2, точно така. Но когато знае, че премиера ще бъде там, тя излиза и започва да чете някакви неща, които дори преди това не съм сигурен, че не ги е и чела.
Чакайте малко.
Значи, извинявам се, че ми прекъсвам, но... Добре. Какво беше последното твърдение на госпожа Нинова? Доклада на ОЛАФ.
Да.
Какво се оказа? Че не са... България не е осъдена 17 пъти, а са внесени сигнали, които ще се проверяват и са внесени от нас. Разбирате ли?
И днеска също и професор Румен Гечев говори по този въпрос и продължава да твърди, че това е вярно това, което каза госпожа Нинова. Тя ще се разбере накрая истината. Да. Аз само искам да кажа нещо в подкрепа на това, което говорите. Тук през тази седмица един от представителите на Световната банка, която отпусна заем от 300 милиона евро на България, Тони Томпсън, заяви, че отпускането на този кредит е своеобразен вод на доверие точно към страната. Ако тези заявления не са лицемерно така политическо съпортване...
Не виждам по какъв начин може да бъде обвинен в такова нещо. Запознах се с изказването на господин Томпсън.
Да. Аз също питах като вас и в обращението си ще питам и всички представители на БСП, винаги ги питам. Добре, имате добри идеи. Искате промени. Имате ли финансови разчети? Откъде и как да се подплатят тези реформи? От тук нататък разговор, ако нямаме, свършва. Нали така?
Факт.
Знаете
ли? Факт е, че нямат представа откъде могат да ги вземат тези средства. Значи, аз пак ви казвам, това да хвърляш кухи фрази в обществото, да заблуждаваш избирателите, това го могат всички, но ние не го правим и няма го направим никога. БСП си търси своето място под слънцето в момента. Надявам се, че ще го намерят. Надявам се, че ще станат една градивна опозиция силна, но не по този начин.
Кога БСП според вас ще дадат? Аз попитах, дали ще дадат 16, 20, 30, 40?
БСП според мен нямат шанс да бъдат на власт самостоятелно никога.
А в коалиция кога най-скоро според вас?
В коалиция обозримо бъдеще също не виждам с кого биха могли да съставят кабинет, защото това означава, че трябва да съберат поне 50% от вота на българските избиратели, те и техните партньори, и тези 50% да се трансформират в парламентарно представителство над 50%, за да може да съставят кабинет. Не виждам как ще се случат нещата, след като знаете последната статистика, 12% мисля, че е одобрението към БСП. Останалите партии са много по-ниско, така че без ГЕРБ няма как да се управлява държавата. Това е хубаво, защото, както казах, и фондовете ни ги пускат, ни ги пуснаха в момента.
Аз ще ви питам нещо друго. Според вас това ще продължи ли? Бойко Борисов непрекъснато съобщава актуални резултати за това как се противодейства на контрабанда с алкохол и цигари.
2,7 милиарда. Точно така.
Да.
Точно така. Ами това е начинът да се справим.
Даже някои от тия, които са писали това съобщение, са се престарали до такава степен, че погледнете какво излизат. 27 милиарда. Кажете, колеги, ето това е новина. 27 милиарда.
Но това са начините за стабилизиране на държавата. Мисля, че това няма кой да ни го отрече в момента, че се бориме с контрабандата и дава резултати това нещо. А между другото, господин Томсън, мисля, че знаете ли какво беше казал? Че с 1%, ако се увеличи покупателната способност, ако не ме лъже, обществото ще се чувства много по-добре. Мисля, че него някъде по-надолу е в изказването.
Да, ама... Това беше като отговор на обръщението на госпожа Нинова, която каза на Бойко Борисов, че управлявал така, че на принципа след нас и потоп.
Няма такова нещо. Значи,
виждате ли го потоп?
Ако управлявахме по този начин,
кога ще ни
нямаше,
потоп,
да нямаше да се борим с корупцията, нямаше да се борим с...
С сърп отгоре върху потопа.
Значи, дори не мога да се усмихна на това изказване на госпожа Нинова. Извинявайте, но това са несериозни неща. Пак казвам, ако иска тя да се запомни в българското общество като добър политик, нека да спре с тези изказвания по адрес на кабинета, да спре с този негативизъм. Нека да се огледа в себе си. Нека първо си подреди собствената къщурка и тогава да плюе против нас. Пак казвам,
ако не 100 дни поне...
Ами добре, тя защо от първия ден скача срещу нас?
Защото е стар политик. Така, обаче, вашите приятелчета от Демократи силна България много въставаха, и тук с Ивайло Московски го коментираха министъра на транспорта, въпрос срещу концесията на летището, чрез която концесия и е гласувано с решение на Министерски съвет и в бюджета на държавата е заложено да се насочат пари около 600 милиона за оздравяване на БДЖ. Тази седмица Министерството на транспорта откри процедурата за концесията. Какво е скрито покритото тук?
Няма нищо скрито покрито.
Питам биш, аз си член на комисията по транспорт.
Да, член съм на комисията по транспорт. Няма нищо скрито покрито. Това е идея на господин Московски от много време. Радвам се, че успя да убеди и премиера, и финансовия министър.
Това миналата година в бюджета, генерал Атанасов, не знаеш, че го е подписал, като е гласувал бюджета.
Да. Значи, това е проблем. Гледал го това интервю, това представяне на господин Атанасов тук. Но, радвам се, че се случиха тези неща. Радвам се, че концесията ще се осъществи и ще влязат парите в БДЖ. БДЖ да си изплати задълженията към НКЖИ и най-накрая да приключи тази сага в транспорта, защото мисля, че около 200 милиона и нещо се дължат само на НКЖИ. На БДЖ към НКЖИ. Така че това е един позитив. Господин Атанасов, че не знае, че го е подписал и го е гласувал, това си е негов проблем.
И още нещо. Имаше пресконференция миналата седмица, която излъчихме на живо, организирана от Съюза на българските автомобилисти. Те искат да се променят, да стартират подписка за отмяна на измененията в наредба номер 38 за условията и реда за провеждане на изпити за кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Питам ви, защото въпросът с катастрофите с неправоспособните водачи, с хора, които са взели по кой са какъв начин книжки, много продължава изключително болезна. Ние сме като на война. По пътя загиват хора. Вие сте и член на комисията и работихте по изменението на закона, много активно си спомням. Това добро предложение или какво означава?
Ами, вижте...
Те искат всъщност да излязат изпитите...
Изпитите да излязат...
Извън патримониума на държавата. Как стане това?
Не мисля, че е допустимо това нещо. Не мисля, че това нещо е допустимо, защото в момента държавата трудно се справя с тези проблеми. Видяхте и господин Московски във вашето предаване какво каза. Изключително тежка ситуацията. Ако се извадят, нещата ще станат много по-тежки и много... Според мен това е нещо, не трябва да се случва. Трябва да си останат в държавата, но ако ще говорим за транспорт от тук нататък, мога да ви кажа, че господин Московски има една прекрасна идея според мен, която лансира. Това е идеята да се обединят да и КАТ. И Изпълнителна агенция автомобилна администрация и КАТ. За да се знае кой извършва проверките на пътя. Не дай да проверява тахо шайбите, полицаите да проверяват шофьорските книжки. Трябва да се направят една структура.
Трябва да мине с изменение на закона.
Да, точно така. С изменение на закона подготвяме тези изменения. Тези изменения ще се случат, може би, в есенната сесия, ако стартира сега процедурата по промяна на закона. Също предвиждаме създаването на Българска автомобилна камара, което е нещо много важно за транспортния бранш, защото както има камера на строителите, има камера на нотариусите, на адвокатите и така нататък, ще оставим възможността за саморегулация на бранша. Стига с тази концентрация в държавата на всички регулаторни механизми в транспорта да бъдат към държавата.
Не, смисъл си аз тази работа. Сега ще ви подаря тениската на предаването. Ето я, Веновска пита. Малко майше ви е малка, но не сме се сетили, че има и по-големи. Отзад обаче седи въпроса защо. Кой е най-важният въпрос, на който трябва да намериме отговор, ние, за да
защо се случва войната по пътищата? Това е нещо наистина
защо
много важно. Ами защото според мен редица това, тук отговорът не може да бъде еднозначен. В никакъв случай. Както държавата е виновна, така и ние сме виновни.
Усещате
като водачи.
Усещате за безнаказаност, нека да не го пропускаме.
И това, много, много проблеми има. Аз, между другото, не ви носа книга, носа закона за движение по пътищата, който надявам се...
Последният закон, който ще променяме пак.
Точно така, но това ще бъде последният закон в този му вид. Законът ще се раздели на три. И нещата, надявам се, че ще
е
преобърната.
Аз също ще подаря книга.
Благодаря.
Е умно четиво.
Благодаря, да. Спомням си.
Не съм ви го написал, да. Защото мисля, че то е авторско. Струва се човек да се учи от опита на хора, които...
Разбира се, господин Тукан
присъстват сериозно и стабилно в политиката.
Да, сериозно присъстват.
Независимо, че посочихте ДПС като партия, която е опозиционна.
Това, че ДПС са опозиционна партия е факт, но че понякога са подкрепили наши инициативи добри, и АПВ са ги подкрепили, и Атака са ги подкрепили. Аз за това казах в началото на нашия разговор, че трябва да се обединим и да спреме с това плюене едни против други и това безсмислено противопоставяне.
Каква обща инициатива ще ни предложите да направим?
Ами, промяната в закона за движение по пътищата, инициативата ще бъде популяризирането на мерките на, на новия закон.
Добре, чакам да го уточним. Благодаря много за този разговор. Желая ви приятен ден.
Благодаря.
Вземете си таблетчето. Разговаряхме с Станислав Иванов, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.